Вы слухаете радио «Свобода» у Менску. 18 годину. Открываем программу выпуском новинов. У Праской студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Тысячи кипрыётаў выстроились у чэргі да банкаматаў, каб паспець зняць грошы. Напередадні урад Кіпру абвясціў, што на патрабаванне еўразвязу уводзіць збор з усіх укладаў, размешчаных у краіне. З укладаў да 10 тысяч еўро неабходна будзе заплаціць каля 7% падатку, а з укладаў вышэй гэтай мяжы каля 10% падатку. Гэты падатак з'яўляецца адной з абавязковых умоў прадастаўлення Кіпру пакету дапамогі ад міжнароднага валютнага фонду і еўразвязу памерам 10 мільярдаў еўра. Галасаванне парламенту Кіпру наконт банкаўскіх укладаў перанесенае на заўтра. У Стамбуле сёння пачалося пасяджэнне сірыйскай апазіцыі. У часе сустрэчы, як мяркуецца, будзе абраны кіраўнік часовага ўраду для тых раёнаў Сірыі, якія не знаходзяцца пад кантролем сірыйскага рэжыму. На пост прэм'ера прэтэндуюць 12 кандыдатаў, у тым ліку былы міністр сельскай гаспадаркі Асад Мустафа. У часе канфлікту ў Сірыі, які пачаўся больш як 2 гады таму, паводле звестак АН, загінулі больш як 70 тысяч чалавек, каля мільёну сталі уцекачамі. У Рым пачалі прыбываць лідары краінаў свету для ўдзелу ў цырымоніі інаўгурацыі новага кіраўніка касцёлу папы рымскага Францішка. Цырымонія адбудзецца заўтра на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден і прэзідэнтка Аргентыны Крыстіна Крышнер ўжо знаходзяцца ў Рыме. У Ватыкан накіравалася і беларуская дэлегацыя, якую ўзначальвае старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Анатоль Рубінаў. Александр Лукашенко прыбыў з дзяржаўным візітам у Інданэзію. Гэта першы ў гісторыі двухбаковых адносінаў візіт на вышэйшым узроўні, нягледзячы на 20-гадовыя дыпламатычныя адносіны Беларусі і Інданэзіі. Лукашенко прывёз з сабой дэлегацыю з 80 чалавек, у асноўным кіраўнікоў прадпрыемстваў і чыноўнікаў. Запланаваная сустрэча беларускага кіраўніка з прэзідэнтам Інданэзіі. Былы афіцэр беларускай вайсковай выведкі Сцяпан Захарченка атрымаў палітычны прытулак у Літве. У гэтую краіну ён уцёк 2 гады таму і патлумачыў свой крок тым, што зазнаў пагрозы і збіццё пасля таго, як адмовіўся падпісаць ліст абавязання страляць ва ўдзельнікаў мірных акцыяў пратэсту, калі атрымае такі загад. Міністэрства абароны Беларусі абвяргае гэтыя звесткі. Захарченка сёння паведаміў Радыё Свабода, што яму будзе дазволена застацца ў еўрапейскім звязе на працягу 5 гадоў. Падрабязнасці пазней у нашай праграме. Імем Уга Чаваса названая сёння адна з горных вяршыняў у паўночнай Асетыі. На раней безыменнай вяршыні Каўказскага хрыбта альпіністы ўсталявалі партрэт недаўна памерлага прэзідэнта Венесуэлы. Прадстаўнік федэрацыі альпінізму Хаміцаю адзначыў, што тут асабліва высока цэняць любоў Уга Чаваса да паўднёвай Асетыі, незалежнасць якой ён прызнаў першым. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў, больш міжнародных навінаў, а таксама актуальныя паведамленні з Беларусі. Чытайце на сайце свабода.орг або свабода.бі.